Hojii ergamootaa boqonnaa 23. Phaawulos ija warra yaa'ii keessa ilaalee,
jarreen obboloota nana, ani hamma guyyaa har'aatti garaan koo utuu ana hin ceephayin fuula Waaqayyoo dura jiraadheera
jedhe. Kanarratti Anaaniyaas angafichi lubootaa warra Phaawulositti dhiyoo jiraniin,
afaan isaa rukutaa
jedhee ajaje. Phaawulos yommus deebiseefi,
Waaqayyo si rukutuuf jira. Ati alaa gaarii akka keenyan nooraa dibamaanan akka seeraatti anatti faraduuf achi teessa. Ofii keetii immoo seera irra darbitee akka hin rukutamuuf abboomtaa
jedheen. Kana booddee warri achi dhaabatan Phaawulosiin,
hangafa lubootaa Waaqayyo arrabsitaa
jedhan. Phaawulos immoo deebisee,
obboloota nana, akka inni hangafa lubootaa ta'e ani hin beekne. Hangafa saba keetti hamaa hin dubbatin kan jedhu caafamee jira
jedheen. Phaawulos yommus warra achi turan keessaa gartokko saadukoota, garri kaan immoo fariisota ta'uu isaanii hubannaan yaa'ii sana keessatti sagalee isaa ol fudhatee,
jarreen obboloota nana, ani fariisota keessaa tokko, sanyii fariisotaatis, sababii abdii nuuf kennameef, sababii ka'uu warra du'aniitiif yaa'ii duratti gaafatamaan jira
jedhee dubbate. Akkuma inni kana dubbateen warra fariisotaa fi warra saadukootaa gidduutti booliin ka'e. Yaa'ichis gargar hirame. Warri saadukootaa du'aa ka'uun hin jiru, ergamoonni Waaqayyoo hafuuronnis hin jiran jedhu. Warri fariisotaa garuu kun hundinuu jira jedhu. Wacci guddaanis ka'e. Kutata warra fariisotaa keessaa warri seera barsiisan tokko dhaabatanii,
nuyi nama kana irratti balleessaan argine, tarii hafuurri yookiis ergamaan Waaqayyoo itti dubbateera ta'a
jedhanii falman. Walgooluunis baay'ennaan angafichi kumaa, jarri kun Phaawulosiin hin caccabsu jedhee sodaate. Kanaaf loltoonni dhaqanii Phaawulosiin yaa'ii sana gidduudhaa baasanii iddoo buufata loltuutti akka geessan abboome. Gooftichi gaafasuma halkan Phaawulositti dhiyaatee,
laphee jabaadhu, Yerusaalemitti anaaf akkuma dhugaa baate, akkasuma mandara Roomaattis anaafi dhugaa ba'uun siifin ta'a
jedheen. Lafti yommuu bari'e warri Yihudootaa walitti qoratanii Phaawulosiin hamma ajjeesanitti waa akka hin nyaanne akka hin dhugnes wal kakan. Mala kana kan qopheessan immoo namoota 40 irra hin caalu turan. Isaan yommus luboota warra angafootaatii fi maanguddoota bira dhaqanii,
Phaawulosiin hamma ajjeemnutti akka waa afaaniin hin qabne kakanneerra. Kanaafis egaa akka waan dhimma Phaawulos caalchiftanii qoruudhaaf yaa'icha biyya seerratu wajjin itti walii galtanitti angaficha kumaatti beeksisaa. Inni Phaawulosiin gara keessanitti gada fidu. Nummoo utuu hin dhiyaatin isa ajjeesuudhaaf qophoofne eegganna
jedhaniin. Ilmi obboleettii Phaawulos garuu akka jarri riphanii Phaawulosiin eeggachuuf mari'atan dhaga'ee, dhaqee lafa buufata loltuutti ol lixee kana Phaawulositti hime. Phaawulos kanaaf angafoota 100 keessaa tokko ofitti waamee,
dargaggeessa kana angaficha kumaatti geessi, inni waan itti muqaba
jedheen. Angafichi 100 kana irratti dargaggeessicha fuudhee gara angaficha kumaatti geessee,
Phaawulos inni hidhamaan ofitti na waamee dargaggeessa waan sitti himu qabu kana gara kee akkan fiduuf na kadhate
jedhe. Angafichi kumaa dargaggeessicha harka qabatee qophaatti baafatee,
maalin ati anatti himtu
jedhee isa gaafate. Dargaggeessichi immoo,
Yihudoonni akka waan yaa'ichi dhimma Phaawulos caalchisee qoruu yaadetti bor Phaawulosiin yaa'itti akka dhiyeessituuf si gaafachuudhaaf walii galaniiru. Ati garuu tola hin jedhiniif isaan keessaa namoonni 40 irra caalan riphanii Phaawulosiin eeggachaa jiru. Jarri kun Phaawulosiin amma ajjeesanitti waa akka hin nyaanne akka hin dhugnes cimsanii ofitti qorrobaniiru. Ammas tole jechuu kee qophaa'anii eeggatu
jedhee itti hime. Angafichi kumaa,
dubbii kana akka anatti himte nama tokkotti illee hin himin
jedhee abboomee dargaggeessicha gadhiise. Angafichi kumaa yommus angafoota 100 keessaa 2 waamee,
halkan keessa sa'aati 3 jalqabanii loltuu 200 abboonni fardeeni 70 warri eeboo 200 ciisaariyaa dhaquudhaaf akka qophaan godha. Paawuloosiin irra teessiftanii utuu hin miidhamin Filiks abbaa biyyaa biraan ga'uudhaaf horii yaabbii qopheessisaafi
jedheen. Ofii isaati immoo caaffata kanatti fufee jiru caafe. Inni immoo,
ani Kilaawudiyoos Liisiyaas ulfaatoo Filiks abbaa biyyaaf nagaa koo nan dhiyeessa. Warri Yihudootaa nama kana qabatanii ajjeesuuf jedhan nama Roomaa ta'uu isaa bareen loltuu fuudhee dhaqe harka isaanii keessaa baase. Warri Yihudootaa sababii maaliif nama kana akka hammeessan gadi fageessee baruu barbaadeetan namicha gara yaa'ii sanaatti geesse. Namni kun waa'ee waliin morkii seera isaanii irratti hammeeffame malee yakka du'aa yookiis hidhaadhaan isa ga'u ofirraa akka hin qabne qoree bira ga'eera. Yihudoota keessaa jarri tokko namicha kana ajjeesuudhaaf akka mari'atan anatti himameera. Kanaafan achumaan gara keetti isa erge. Warra isa ammeessanittis waan isa irraa qaban fuula kee duratti akka dhiyeeffataniif itti himeera.
Kan jedhu ture, warri loltuu akkuma abboomanitti halkanuma gaafasii Phaawulosiin fuudhanii Anxii Phaaxirisitti geessan. Lafti bariinaan loltuun warri lafoo iddoo buufata isaaniitti deebi'an. Warri fardeenii garuu Phaawulosii wajjin in adeeman. Jarri Qisaariyaa ga'anii caaffaticha abbaa biyyaatti kennanii Phaawulosiin immoo isa dura dhaabachiisan. Abbaan biyyaa sun caaffaticha dubbisee nama biyya kamii akka inni ta'es gaafatee Phaawulos nama Qiliqiyaa ta'uu isaa bare.
Warris yammeessan ergas ga'anii dubbii kennan ilaale.
Ittiin jedhe mana Heroodis ijaarsise keessatti akka eegamu abboome.